Алтынчы бөлік. Аңсонды Иисус Галилей талайын кежіп, Тибериады тіп тұраның чаным қып барды. Ағрыл кішілерді час келіп, қайғыл небе еткенін көреле, аңма қожы көп қалық барды. Иисус таға шығып, үргенчіктерімні бірге анды одырды. Иудейлердің пасқы пайрамы чағын пылғын болдыр. Иисус көп қалық келчіғанын көріп алып, Филипп деп үргенчігінін сұрады. Бұларды азырырғы қалаш қайдың алар үстіп, деді. Позыной дәрін оңнап, чері сұраған. Филипп аға айтты, бұларды көп чоқтыңда азырып берерге егі 100 динари ас болыр, деді. Андрей деп үргенчіктерінін берсе, Симон Петрдің қарындағы аға айтшы, мында бір олықтың беш қара қылышпа егі балығыш бар. Че мінді көп қалықы ол қайдың чедер, деді. Иисус айтты, айдарларға қиын одырзыныр, деді. Ол чер пүк болғын болдыр. Әткенде пре пеш мұң кеже қиын одырды. Иисус қалаштырды алып, Құдайға алғыжын четтіріп, үргенчіктерінге өліп бірген. Лар дезе қиын одырғын қалығы бергіледілер. Балығыштырды әдоқ, кем қанче санаған бергіледілер. Кежілер чіп тоспырған арынды, Иисус үргенчіктерінге айты, қалған чиішті, Әнжерге қалбазын деп, теріп чиқ салар, деді. Үргенчіктер теріп чиығып, анын көргенері, пешқара қалажының, он иге толдыры түс, четре чивен қалыш қылды. Қалық, ол чаяған қайғалды көріп алып айдышты, по кежі шынап по чарықы, келер болғын пророғы дештілер. Қалық келіп, кенетке аны қанғы тударғы сынаған болдыр. Иисус поны уғына балып, пазоқ чағысқы тағылар аразын қапарысқын. Ир полпарғында аң үргенчіктері талай қажынғы әнділер. Анда кебегі керіп, талайдың ол чанындағы Капернаун деп тұрағы ұға берділер. Қарашқы түжі берді. Иисус дезе ларға келгелек болғын. Талай қазыр салғын шапқанда толқу берді. Чегірве пеш оду стади ұға беріп, анан күргенері су үстінче пазып, лардың кебеге Иисус чағыныпчы. Су үстінче пасқан аны күріп алып, қорқ пырғынлар. Ол дезе ларға қорқ пылыр, по мен деді. Аны кебелеринге киридерге санапчадып, анын кіргенери, лардың кебелери, талайдың ыққан олчанғы четкелдір. Пазағы күн талайдың по чанынды қалғын қалық чағыслы кебені қажынды күрді. Анын кіргенери ол чағыс кебеге үргенчіктері кірчалыр. Иисус дезе ол кебеге кірбен қалды. Үргенчіктері чағысқы ұғып бардылар. Олыққан пая алғып қалаш чеген жердің ұрақы бісті, башқа кебелер Тибериады деп тұрадың келіп тұртырлар. Қалық Иисусқы да үргенчіктерінге де чоқсынып, Иисус тетлеп чөре-чөре, ол кебелерге керіп Капернаун деп тұрағы кеже берділер. Талайдың олчанында Иисусты табалып ағайтылыр, үргедікче теділер. Сен қачын мұнары келдің теділер. Иисусларға айты, шын-шын айчам сілерге. Сілер мені қайғал небе әткеннің үчін өбес, че қалаш чип тосқанның үчін мені тілеп чызыр, деді. Ардар ташталыр чиштің үчін өбес. Че тозылбыс мегі чадық перір чиштың үчін санадып кеченчізір. Ол чишты слерге кежі оғлу перір. Аба кудай аны ол кереке талығын деді. Кудай керегін пүдірерге сана завс, піске нойдерге керектіп, лар сурадылар. Иисуслар қайты, кудайдың керегім набо, мағы кудай исқын кежеге пүдір, деді. Піске қайды пүлгі көргізерзің, аны күріберген кеже олық пүдіберзін деп, лар сурадылар. Сен нойдерзің деділер. Біздің абалар бізен чирде маны деп чишты чигенер. Кудай печегінде пазылғын, тегридің олларға чирге аш берген деп дедлер. Иисус дезе ларға айты, шын-шын айчам слерге, тегридің ашты слерге Моисей біз, шын ашты слерге мен абам перча, деді. Кудайдың ажы, ол тегридің түйжіп, по чарықтағы кізлерге тірік чадыын перчіған аш. Ана анды аш, кудайдың ажы полчыну, деді. Лар ағы айтылыр, улуқан, піске анды ашты өтірлі пір тұр, деділер. Иисус дезе ларға айты, чадыу перчіған аш, мен-мен. Мағы келген кеже қачында аштабас. Мағы пүткен кеже қачында суқсабас деді. Мен слерге айтқым өзі, че слер мені көрчадып та мағы пүтпен чызыр, деді. Абамның парчин кежлері мағы келер. Мағы келген кежені сүрбессім, деді. Мен өзі позымның көңнімче дерге бес. Мені ысқан абамның көңнінче эдерге тегридің ынгем, деді. Мені ысқан абамның көңні дөземінді. Абамның мағы пірген кежлерді чедірбен қалғанчы күнге түгезін тіреліп тұрғызарғы деп, деді. Мені ысқан абамның көңні мінді. Оғлынға көріп біткен кеже пұлза, тозылбыс мөгі чадығылы болзын тіп. Қалғанчы күнде мен аны тіріліп тұрғызарым деді. Мен тегридің түшкен қалашпым тіп. Аңайтқанын ұғвалып, иудейлер ағы қанықтылыр. Қанық келіп айтылыр. По Иосифтің оғлу Иисус әбес пе? Біз аға базын мұ ічезін оңынап чығабысты, ноғы ол піске, мен тегридің үнгем деп айт жүрче теділер. Иисус ларға айтты, өзіре қаны кел чөрбелар, деді, мен ысқан абам кежлерді мағы қырчы. Абам қырғын кежеле мағы келер, башқа кеже келбес. Мағы келген кежіні қалғанчы күнде мен тіреліп тұрғызарым, деді. Кудай парчин кежіні үргедер деп, пророктор пасқанар, абамны оқчадып. Аның үргенген кеже мағы келер, деді. Абам қырғын кеже, абамны көрген деп айтпанчам. Кудайдыңна келген оғлу аба кудайын күрді, деді. Шын-шын айчам слерге, мағы пүткен кежеле тозылбыс мегі чадығылы, деді. Мен чадығы перчіған ашпым, деді. Слердің абаларың әнчерде маңа деп чишты чигенер. Андығда болза өліп қалғанар, деді. Тегридің түшіған ажы, дезе андығы біз, аны чиген кеже қачынды үлбіз, деді. Мен тегридің түшкен тірі ашпым. По ашты чиген кеже почашқа чадар. Ол мен перер ажым, мен еді чаным. Еді чанымны кежлердің чадыйның үчін сал-саларым, деді. Иисустың андыг айтқанын ұғып алып, иудейлер өзіре чоқташтылыр. Ол піске позның еді чанын чирге қайды переберерізі. Иисус полардың чоқташқанарынғы айты. Шын-шын айчым слерге, кежі оғлының еді чанын чебезар, аңқанын ішбезар, тозылбас мөгі чады чоқ болорзар, деді. Мен еді чанымны чипчығаны, мен қанымны ішчығаны, тозылбас мөгі чадылы кежі болчы. Мен аны қалғанчы күнде тіріліп тұрғызарым, деді. Мен еді чанымызе шын чиш, мен қаным шын ішчың суу, деді. Мен еді чанымны чипчыған, мен қанымны ішчығым кежі, мен іштім де полчы. Мен дезе ол кежінің іштін де полчым, деді. Мені ысқан тірі ғабам, мені тірі ғетчі. Мені чипчыған кежіні, мені доқ тірі ғыдерім, деді. Мен по айтқын аш тегридің түшші. По айтқын аш слердің абаларың маңа деп ажы ебес. Абаларың маңа деп ажын чипта пулза өл пардылыр. Мен ажым дезе чипчыған кежі өлбен по чашқа чадар, деді. По сестерді айдып Иисус Капернаумдағы синагогада үргет жүрген. Аң үргенчіктерінің аразында көп кежі мұны ұғып айдыштылыр. Қайды ұқпас сөстер? Кем ұғып по сөстерді чарадар дештілер? Иисус үргенчіктерінің қанығанын позымның іштінде білбалып ларға айты. По сөстер ұғып сілер ақтық полпардар ба? Деді. Кежі оғылу аңалынды пылғын чейрінге шықчығанын көр салызыр. Но полар әді, деді. Құдайдың тыны кежіні тірі өтчі. Кежінің әді чаны дезе, кежіге ноны да әдіп пылбас. Мен сілерге айчың сестерім, тынынма тірейін, акелчың не білері, деді. Сілердің аразынды дезе, пүтпес кежілер бар, деді. Иисус кем пүтпес кежі пылғанын, кем аны саат бұзарын паштапқы күннен алла ұңнап келіп әді айтқан. Аның ол айтты, пүтпес кежі пар пылғанның үшін мен сілерге абам чағдабаза кемда мағы келбес деп айтшырдым, деді. Потемнен алла үргенчіктерінің көбізі. Иисустың кедри парып, аңмы бірге чөрбеділер. Андыл полғанда Иисус оны гүргенчігінге айты, «Слерда менің кедри парарға санаванчызыр ба?» деді. «Улықан!» деп Симон Петр ағы деді. «Сен ме полған, кем ме полырбыз?» «Сенде тозылбыз мегі чадық берер сестерің бар?» деді. «Сен Христос сың деп, тірі құдайдың оғлу зың деп, болғаныңға біз пілінмалып бүтчабыз», деді. Слерді оны егіні, «Мен талабалғын әбес бедім», деп, Иисусларға айты. «Че слердің пірсі айына», деді. Поны айдып, Симон Искариоттың Иуда деп оғлының үшін ол айтты. Ол Иуда оны үргенчігінің пірсі, Иисусты садып зыр пылғын.